ve demokrasi. Siyaasa adda bilisummaa Oromoo geggeessisaniif gochaa diigaa biyyatti bobbaatan kan jedhu dabale yakkaawwan adda addaatiin himatamanii kanneen adabbii hidhaa fixanii ba'an ashaaraaf xalayaa yakkarraa walaba ta'uu keenya mirkaneessu dhabuun keenya hojii dhabdummaaf nu saaxilee jedhu. Kanneen keessaa hidhamtoota duraanii lama qophii torban darbeerratti haasofsiisuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo dhimmi hidhamtoota duraanii kun ija seeraaf mirgaatiin akkamitti ilaalama kan jedhutti fuulleffanna. Ogeessa seeraaf abukaatoo obbo Wandimmoo Ibsaa namoon Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Gara sanattan isin dabarsa.
Obbo Wandimmoo, namoonni yeroo dheeraadhaafis yeroo gabaabaadhaafis manadhaa turanii ba'an eega ba'anii booda hojii argachuudhaaf haalli rakkisaan akka isaan mudataa jirudha kan isaan dubbataa jiran. Gibira baasuu kan isaan dandeessisu piinii gibiraa akka argatan, ragaa fayyaa akka dhiyeeffatan, sadaffaa foreensikii deemanii ragaa ashaaraa akka fidatan gaafatamu. Kanneen keessaas sadaffaa ashaaraa gaafataman irratti yeroo foreensikii deemanii ammayyuu dhimmi keessan yakkatti qabamee jira, maalirra gahe hin beekamu jedhamanii achi yeroo deebi'an immoo poolisiin immoo gara mana murtiitti ergaa, manni murtii immoo uggura hawaasummaa isinirra jira, amma gurra hawaasummaa isinirra jirutti xalaasni barreessuuf dirqama hin qabnu kan jedhudha kan nutti deebisu jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Mee dhimma kana ija seeraatiin akkamitti ilaaltu? Maali kan jiru biyya sana keessa?
Gaafiin kun gaafii bu'uura seeraati, gaafii ulfaataadha, gaafii marii baay'ee barbaachisu. Biyya Itoophiyaa kana keessa bulchiinsi gaariin akka hin jirreef akka manca'ee jiru mootummaan illee amanee jira. Maal jechuudha bulchiinsa gaarii jechuun? Tokkoffaa seera Itoophiyaa seera federaalawaa kan bara 1987 ba'ee fi akkasumaan immoo seerota baay'inaan isa fakkaatu ba'e kabajanii kabachiisuudha isa jirra oolchuudha. Karama kaniinu biyya tokko keessatti hojii hojjetamu hundaa seera biyyoolessaa keewwata 9 kanaan wal faallessuu qabu jedha. Karaa birootiin immoo maal jedha gaafii keessatti as deebi'uuf namni kamiyyuu yakka hojjatee yoo adabame erga adabamee ba'ee si'a lama deebi'een adabamu. Seera Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa adda mangistii keewwata 23 namni kamuu yakka kamiinuu naamusa kamiinuu himatamee murtee isa xumuraa erga argateen booda irratti deebi'ee dhimma sanirratti akka itti gaafatamummaa hin qabne sirriitti gadi qabee barreeffamee jira jechuudha. Karaa biraatiin keewwata seera Itoophiyaa 25 sa'oot bahiddutuutu ukkunnaachoo bamakaakkalaachoo maanninyooma ina liyyinnessaa iddasoot bahiddu ukkun xibbaqaa iddarrabillaachoal bazi ragab bazar babiheer babiheerasab baqalam batsootaa baqwaanqwaa bahaimaanot bapolotikaa በማህበራዊ አመጣ በሀብ በቱጅ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው። ሌላ ሴር ልዩነሳ ማከነ ሲዱብቻ ለሚከኑ ተግሮ ያከንጎጀቱ ገደመ ይትልማማ ያከጀተ ያርገመሞ አካታ ያከጀተ ሰኒቲን ሴረ በየጅሩ ሚያደገም adabbii sanirratti manni murtee kamiyyuu akka addunyaatitti seeqa Itoophiyaatittillee ugguruu yookiin ammoo ijjidii adda addaa taasisuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf filatamuu, filachuu, haga waggaa ganaa, haga ji'a akkanaa jedha. Kana jechuun tasuma hojii mootummaatittis ta'ee hojii miti mootummaatitti hin qacaramtu jechuun hojii tokko mootummaa yoo baase beeksisa iftoomaan baasee iftoomaan namni itti dorgomee sanyiin kee kana, siyaasni kee kana, dhaabni kee kana, ilaalchi kee kana, amantaan kee kana osoo hin jedhiniin itti dorgomee gahee isaatiin yoo dabre akka amma jedhamu kana ashaaraa namuu hin gaafatamu waajjiruma qacaramu hundattu. Ashaaraan itti gaafatamtu kun kan kanaan dura himatamtoo itti adabamtee jedhe ashaaraan sun sirratti hin hojjetu jechuudha.
Mee gaaffii kallattii ta'een sin gaafadha. Namoonni lamaan haasofsiisee tokkoffaa namni duraan barataa turee achi waggoota 12 muramee waggaa 8 hidhanii hiikamee baatuudhaati dhumarraatti kan inni hiikamee Galataa Bazzaa Dheeressaa jedhama. Maal jedhaa manadhaa keessa taa'ee rakkadhee baradhee ikoonoomiksiidhaan fixee 4 fidee darbee eeganii kamee immoo dhufee zaman baankiitti iyyadhee na fudhatanii dhaqiiti ragaa kee ragaa 3 jenne sana waa'ee taaksii, waa'ee fayyaa, waa'ee nageenyaa kan ilaalu immoo foreensikiidha ragaa ashaaraa fidadhu naan jedhanii kaan lamaan fudhadhee kan ashaaraadhaaf yeroo deemu deemsa yakka keetii waan hin dirga hin beekamu garaan fedhanii poolisiitti na erganii poolisiin immoo sirratti murtaa'iyyuu manni murtii ogguraa sirra kaayira taati mana murtii itti gaafiti jedhanii mana murtii yeroo deemummo manni murtii waan laan jira ogguraa waasummaa waggaa shanii sirra kaayamee jira. Gatii kanaafi hojii namni si dhoowwatu hin jiru hojjechuu dandeessa isa hidhattee garuu sana si barreessuuf dirqama hin qabnu jedhanii gara hojiitti immoo yeroo deebi'u warra hojii immoo maal jedhu mootummaan namoota ashaaraan isaaniin dhiyaatiin miindeessitu kan qatartu jedhanii nu doorsisu gatii kanaafis amma fe'ani dandeettii keetti gammannee si miindeessu yookaan qataruu hin dandeenyu naan jedhan akkasitti irra akka dhiyaatee jedheeti kan inni dubbatu. Namni garbiraan immoo kan maqaansaa hin sarmuu gaaddisaa jedhamu. Duraan hojjetaa baankii kan ture waggaa 4 kan hiikame maal jiraa abukaatoo yoo dhaabbadhee abukaatoo falmeennaan waggaa 2 sirra jira ogwarri amma yakka akka dinqabneetti sii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii narraa deebisnaanan hirkattuu firaas hiriyaa ta'een jiraataa jira amma kana jireenya rakkootti hin jiraadha kan inni jedhu kan akkamitti ilaaltu siin.
Hojjataan kamuu yoo qacaramu foronsikii hin gaafatamu. Inni hojjataa baankitti qacaramu, achitti qacaramu kun tiin membarillee sababni gaafatamuuf naaf isaa miti. Haa ta'u immoo ragaa fayyaadhaallee hin gaafatamu.
Amma ragaalee warra lamaan sin duraan jettan kana argataniiru. Rakkoo hin jiru eessarratti foronsikii yeroo dhannu foronsikiin gara poolisiin gara mana murtii manni murtii ragaan kennu foronsikiin ragaa nuuf hin kennu jarri warri nu miindeessan immoo ragaa ashaaraa utuu hin qabaatiin nama. Miindeessitan jedhanii warri mootummaa akeekkachiisa nu kennaa jiru gatii kanaaf si miindeessu yookaan qaxaru hin dandeenyu nuun jedhu. Amma gaaffiinan isin gaafadhu namni ugurra hawaasummaa irraa kaayamu karaa biraa hojii hojjechuu dandeessa jedhanii gama biraatiin garuu namni kun eega darbii isaa fixateera ta'eeti akkamitti ragaan ashaara dhoowwatama. Ragaa ashaara sana dhoowwachuu jechuun gama biraatiin manni hojii ragaa ashaara malee miindeessu taanaan hojii dhoowwachuu jechuudha. Kan akkamitti ilaaltu sin.
Ila kun seeraa miti ila keewwata seera Itoophiyaa kan 23 namni tokko yakka hojjate tokko si ala mana dabamu jedhee tumamee jira. Firoomisikiin ragaa kan kennuufii qaba. Hamma manaatitti yakka akka kanaa ashaaraa akka kanaa qaba. Amma booda irratti amma si asitti hin argine jedhama. Amma namni tokko yoo dhaqee mana firoomisikiititti ashaaraa isaa hin kennu taate hamma har'aa jedhama. Ogbiraf siinoti. Innillee warri ashaaraa dhoorgatu kunillee seeraa miti.
Gaaffii tokkoon qaba obbo Wandimu walga'ii hawaasummaa filuuf filatamurraa ugurameera namni kun garuu namni kun hojjechuu danda'a amma yeroo ammaa kanatti yakki irratti galmeeffame yookaan kan ittiin hirmatamee jiru hin qabu hojii hojjechuu danda'a jedhee ragaa kennuuf dirqama hin qabu manni murtii dirqama hin qabnu jedhe manni murtiidha kan isaan jedhan amma kana kanatu irra jira kana kanarraa immoo walabad jedhee xalayaa barreessuudhaaf dirqama qaba moo hin qabu.
Dirqama qaba akkamitti qaba yoo jette iyyannoo. Dhiyaate hunda maaddirri mootummaa hunduu fudhachuu qaba. Manni murteellee iyyalloo fe'e yoo ta'e kan barreeffamaan dhiyaate fudhatee barreeffamaan deebuu kennuu qaba. Itoophiyaa keessa rakkoon jiru maal ta'e namoonni qabeenya qabaniif namoonni hojjetaa qacaruu danda'aniif hojjetaa mootummaa irra caalaan isaanii dhibba keessaanti 80-90 hojii miseensota paartii biyya bulchuu ta'e. Miseensonni paartii biyya bulchuu kun seera biyyi ittiin bultu caalaa. Disipiliinii paartii isaaniitiif adabaman sababa kanarraa kan ka'an seera biyyoolessaa kan of cinatti gatanii dagatan malee abbamti seeraa qabu waajjira firoomisikii haa ta'u qaamni qabu kan seeraan dhiyaate akka seen Itoophiyaa jirutti labsiin hojjataaf hojjachiisaa ka 1977 qaxxaamura 96 illee hin jira kanuman jira beeksisnee isaan bahuu qaba. Ashaaraan kennamuu qaba. Ashaaraan yoo isin kennamne sababa kanaaf hin kennamne jedhee barreessuun dirqama. Namni murteessis edalu bara hamma manaatitti adabame. Adabbii isaa fixatee jira. Ammarraa kaasee waajjirri barbaachisoo hunda akka dambii keessa isaatiin qacaramuu hin danda'a walii galtee isaatiin jedhee baasa. Kanaaf eegalamichi kun dorgomee dabree ashaaraa fi fiinii waasabii gaafatame. Waa lama fide. Amma ashaaraa dhaqee yoo jedhu gara poolisiin gara murtee adeemsisuun qaamni kun sadiinii seeraan gaafatamuu qaba. Deebii namicha kanaa gahaa kennuu qaba. Keessattu warri foronosikiitiif manni murtee gaafii amma itti gaafatte kana deebisuun dirqama. Isaan kan murteessan illee yoo kan seera faallessi ta'e reejjimantii qaxxaamii gubaayee kan jedhutti jira. Kan daanyoonni gara 30 piyaassaa kan jiran kan laalan hiikaa seeraa kan kennanii. Isaanumti kunillee yoo seera gamse jette ammas somatte haala federeeshinii fideetii deemte haga muummicha ministeeraa haa ta'u hagaan sabaayi komishinii haa ta'u hagaan sabaajira hambaa qabbaaxii jedhamu kana haa ta'u qaama kanneen hin gatti iyyanii Abtali seera le orang tu mana sebab kita ni, lembaga seera kita batani. Mil dalam nukit kita batan, karena hun dasari tu, ada sin dan gaji leka nak batan.
Obondi muna mota le makofam mak ada emade akasanjiran, namun bayi nak ada kasitra kasanjiran nijuru fakenya, hailu dalasa, milki balo, bayu balo, ogesun faya kanina katafari beresa, karakter degfa babsa, fayera negara, akasmas tasfaya negara kan nijera mana halu mak kasiti. Akar kata jirani dakan namoni ibsan ukin nangkun karisan dubbatani namoni kun bayi insani hit aturani namota bahawan tefi abukator mada abacu fiyu namota ndandenya namota rakato taudando furmata malikabu
furmani kankabu tokota walit gurmani akadangani ni abukato ta mariachisa ni abukato ni tulanile gargaran jirachin ganda anile adako kogumatu fiyin ganda garu salli sankabani mana murtetiti warra sayla kapsokana eminani matchuda Kerana pada usia anda bintang kan usaha kerja akan tahu, jatuhnya mami orang jadang kerana gerja sih gerja rum gerja. Alamnya fundinya apa? Anjing berapa yang kami berani orang gerja rum? Kerana kan mana mungkin sih? Kerana siapa yang tahu? Aku masih yang tahu. Ia kan rum gerja. Tiada rasa baik.
Ogeh sesiapa fabukato buan demu ibsa ibsa nak ini tanip budang singgalah sahaja.
Jangan tahu mempunyai mana mula ekonomi.
Kun Radio Sagale America, Sagantafan Oromoti.